i v tomhle zemětřesení jako ta turecká pohostinnost nezmizela, že já jsem to tam pokrýval jako novinář a i tak jsem byl furt zvaný na čaj. A ty lidi nic neměli.
Dnešním hostem podcastu Světový je Filip Brichta, novinář Voxpotu, se kterým si budeme povídat o letošních událostech v Turecku. Já tě vítám u nás v podcastu.
Ahoj, díky za pozvání.
Ty jsi byl v Turecku jako reportér při událostech po zemětřesení a potom před volbami prezidentskými. Já mám pro tebe právě na začátek takovou zákeřnou otázku, a to, jestli si Turci vybrali dobrýho prezidenta.
To je těžký říct, ale asi za to mluví ten výsledek voleb, který byl půl na půl, skoro dá se říct. A ta společnost je rozdělená, takže někdo z toho určitě má velkou radost a někdo tu radost má menší. A to, zda si vybrali dobrýho prezidenta, tak to uvidíme, ale vlastně Erdogan pokračuje v dekádě, dvou dekádách vlastně vládnutí, tak snad nebude nějak překvapovat víc, než bychom od něj čekali.
Ono je to zajímavé se na to podívat, jak ty říkáš, že uvidíme, co se bude dít při tom on jeho té moci už to od, myslím, od roku 2002.
Jo, 2002.
Jako střídavě jako prezident, jako premiér, že teď zase znovu jako prezident, ten jeho režim se mění v průběhu toho, jak on je u moci, k tomu se ještě dostaneme, ale máme tu právě hero otázku taky na to, jak byly ty volby v Turecku vykresleny v českých médiích, protože, a bavili jsme se o tom chvilku před podcastem, bylo to vykreslené dost černobíle, jakože Erdoğan ten špatnej, Kılıçdaroğlu ten hodnej, tak proč ty jako novinář myslíš, že zrovna jako v českých médiích je to vykreslováno takhle?
Ono to je vždycky u takových voleb trošku těžký, protože víme víc o jednom kandidátovi než o druhým a můžeme ho hodnotit z toho, co dělal víc než toho druhého. A zároveň jako mediální svět funguje tak, že na co se víc kliká, to se píše dost často. A ten Erdogan je prostě víc klikovější a když z něj udělají média dost často toho špatného, tak je to vlastně to zjednodušení, který čtenářovi dá to, co on chce. Ale tak to dost často není a hlavně to tak není vnímaný v tom Turecku, kde oba dva dělali nějaké věci špatně, nějaké dobře. A například ten Kılıçdaroğlu, ten opoziční kandidát, byl taky dost často vykreslován negativně. A to nejen v Česku, ale v nějakých médiích právě i v Česku naštěstí, ale hlavně v Turecku, o tom si budeme povídat, jaká tam je ještě asi svoboda slova a mediální scéna, ale i v zahraničních médiích.
No a kdo on vlastně je, ten Kılıçdaroğlu?
On je už také dlouho v politice a jeho strana, který je předseda, tak tam už je také strašně dlouho a on byl zvolený kandidát těch opozičních stran. Což je velký zlom v té politice turecké, to se ještě nikdy nestalo, že by se vlastně 6 stran opozičních shodlo na jednom kandidátu. Oni ty jednání před těma volbama byly hodně takový spletitý, hodně lidí ho nechtělo, ale nakonec se prosadil jako ten hlavní kandidát. Ono se o něm mluví jako o Gandhim tureckým, kdy vlastně on je taková klidná síla, je klidnej, a je vlastně opozice totální jako kontrast oproti tomu Erdoganovi, který má v těch videích vlastně tu plamenou rétoriku, svojí prezidentský palác a podobně, zatímco Kılıçdaroğlu nakrával ty volební spoty prostě z kuchyně a mluvil v něm třeba o cibuli, že teď stojí cibule vlastně přepočtu na koruny, já nevím, kilo 15 korun a za Erdoğana to vyroste strašně moc, zatímco za něj ne, takže on jako mířil víc tímhle směrem, zatímco Erdoğan je ten plamený řečník, ten rétor, ten vlastně Turek správnej.
A to zní, to, co popisuješ, jako něco, co by se v Česku označilo za populismus, prostě když člověk takhle, nebo aspoň z český politiky to tak známe, jako lidi, kteří se takhle jako snaží hodně přiblížit s těm jako obyčejným lidem, jakože tou svojí rétorikou, tak bychom to označili za populismus. A v Turecku třeba tohle jako nějak není jako profláklý nebo známý jako nějaký populistický snahy, třeba když popisuješ toho Erdoğana jako toho, kdo mluví tak plameně, ale teďka přišla nějaká opozice, která se snaží tak přiblížit těm lidem, tak tam není třeba ten populismus něco, co by tam bylo takový standard?
No on to ten standard v Turecku vlastně je a proto už to oni ani tak nevnímají, tak jako neříkají, že to tak nebezpečný jako my tady, protože jako Erdoğan byl populista, nacionalistický populista ještě předtím, než to bylo cool u nás. On to jako v tom Turecku z tohoto vzešlo a proto se u něj jako zhlíží třeba Orbán hodně. A tu vlastně Erdogan s tím začal a oni tam jsou na to tak nějak zvyklí, jako jim se to líbí a oni chtějí něco takového, ty voliči. Takže to oslovuje opravdu Turky a voliče.
No on taky o tom vypovídá o ty nějaký podpoře toho Erdogana, že ten jeho režim vlastně se změnil z toho parlamentního v prezidentský teda a oni si to mi možná můžeš říct ty, aby to bylo přesnější, kdo to odsouhlasil vlastně, jak na to lidi přišli, že by pro ně bylo lepší mít v zemi ten prezidentský režim.
Tak vlastně Erdogan začíná v roce 2002 jako premiér země a po vlastně tam byly pak už obraty víc k té síle v té vládě a on později zavedl referendum, se přešlo na prezidentský systém, ale to referendum nebylo, že by to bylo 70-30% třeba, ale bylo to taky tak nějak půl na půl, ale vyhrálo ten prezidentský systém a to tu jeho moc posunulo vlastně do úplně jiného levelu, než byla předtím. A zaručil se tím ty další prezidentský vlastně posty. Proto se dá říct, že on pak přijal novou ústavu a on je vlastně po třetí prezident a to ústava neumožňuje, jenže tento usnesení těch soudců, které si Erdogan sám jako volí a dosazuje tam, tak řekli, že se to bude počítat až od té nové ústavy, takže se ten první jeho mandát jakoby nepočítá.
Klička prostě klasická politická. Jo. Co myslíš ze svého pohledu, jakože ti lidi, jako, co jim to může přinést? Teda pokud teda ten režim dostanou, jako ten tvrdší, tak proč to chtěli zrovna ti lidi, kteří pro to hlasovali, ti Turci?
No, já jsem se bavil hodně s lidma právě a snažil jsem se dopídit toho, co v tom hlavně vidí. A ta nejčastější odpověď na to byla stabilita, že Erdogan je někdo, kdo tvrdě pracuje pro Turecko, že je to ten pravý Turek. A ona ta jeho celková rétorika a ta ideologie je vlastně Turecko pro Turecko, kdy on se snaží z Turecka udělat svébytnou zemi na geopolitický úrovni, což se mu daří. A zároveň posílit vlastně ten turecký nacionalismus v těch samotných Turcích. A to se mu teda hodně daří a zároveň on vlastně se snaží jim tohle zdůrazňovat, že jsou Turci. To je vlastně ten největší jeho poselství a oni ho volali i právě kvůli tomu, že se báli persekuce víry ze strany té opozice, na což on jako upozorňoval Erdogan a hodně to využíval ve své kampani. Což chápu, že si to myslí, protože Erdogan byl právě ten, co ten islám víc zavedl do politiky a povolil znovu šátky ve veřejných budovách a podobně, což bylo předtím vlastně zakázané.
Tohle informaci, když jsem slyšel právě, že v Turecku byl předtím nějakým způsobem potlačovaný islám, tak mě to hodně překvapilo, protože bych to nečekal. Kdo vlastně jako v Turecku to jako chtěl potlačit? Kdo jsou ti jako opoziční strany, který by chtěli v Turecku, což prostě vnímám jako člověk, co žije v Česku jako islámskou zemi, tak kdo v Turecku by tam mohl chtít potlačit tu víru?
V této době si myslím, že nikdo v těchto volbách, co byly. Ani jako v těch parlamentních, které se konaly v prvním kole prezidentských, ani v těch prezidentských to jako nebylo na talíři nějaké omezování. Ale vlastně Turecko Atatürk, to je vlastně otec novodobého Turecka, tak ten na tom to Turecko založil a na sekularismu a on vlastně odvedl tu vládu v Turecku od islamizace a striktně oddělil tu moc od náboženství, od víry. A od té doby to bylo hodně jako vlastně sekularizační stát a hodně se to potlačovalo a pak vlastně ovládl vládu, parlament, Erdoganova strana AKP a vrátilo se to zpátky a je vnímaný jako někdo, kdo to přinesl zpátky a ty lidi už se jako nemusí bát o tu víru a nemusí se bát jí projevit. Ale v těchto volbách jsem jako nezaregistroval, že by někdo měl v úmyslu něco měnit, ale Erdogan to využíval tak i tou rétorikou v té kampani, že to chtějí změnit ta opozice.
Mm-hmm. A dá se teda o Turecku říct, jako že je z hlediska té víry nějak sjednocená ta země?
Určitě, tak Turci jsou muslimové a je to jejich identita. To jako bez debat.
Já se na to ptám, protože ten jeho protikandidát řekl nebo oznámil o sobě takže je alevita, což je vlastně muslim, který ale nedodržuje úplně myslím, že převážnou většinu jako muslimských tradic, jakože nechodí do mešity, nebo nevím, jestli se modlí, možná se nemodlí úplně pětkrát denně, nedodržuje Ramadán a tak. Tak jestli třeba tohle, když to o sobě prohlásí, jaká zatím mohla být nějaká taktika toho, když tohle jako v tureckých volbách řekne ten protikandidát?
Z mého pohledu to mohla být taktika ukázat, že je silný. Že je taky silný vůdce a že se nestydí nebo a nebojí hlavně to říct. Takže ta hlavní taktika podle mě zatím byla promluvit jako silný vůdce, silný muž, protože to Turci opravdu chtějí silného vůdce. A zároveň tím Kılıçdaroğlu prolomil tabu. O tom se jako nemluvilo předtím nikdy v Turecku a zároveň si chtěl získat všechny alevity na svou stranu a i další jako menšiny náboženský takovýhle, aby ho volili. Takže ta taktika zatím byla podle mě takováhle.
Mm-hmm. Taktika mu nakonec nevyšla, vlastně protože teda ty volby o těch pár procent prohrál, ale překvapilo mě, že právě jako tím, že by řekl, jsem méně muslim, než jako je standardní muslim, tak jako, že by mu to v tom Turecku mohlo nahrát. Jakože překvapilo mě zkrátka jako tenhle přístup. Co byly další témata vlastně těchto voleb?
Vlastně ty témata byly dost podobný, jako v předchozích volbách. Pro mě bylo velkým překvapením, že tématem není úplně ekonomika země. To představovala opozice, hodně tohle téma, ale nikdy se úplně neuchytilo. A ani lidi, vlastně, s kterými jsem se tam bavil o tom nechtěli mluvit a vůbec to nebrali jako něco důležitého, o čem přemýšlet u těch voleb. A tak hlavním tématem vlastně bylo to Turecko pro Turecko, ten turecký nacionalismus, že zůstaneme Turky a vlastně boj proti terorismu, hodně to bylo skloňované velmi, protože Erdogan spojoval opozici s teroristama, že spolupracují, což vlastně mu pomohlo i to, že prokurdská strana HDP podporovala Kılıçdaroğlu. A další témata byly vlastně vrácení toho, té moci Turkům, kdy vlastně oni se nechtěli vzdát žádný svý pozice. Hodně do toho promlouvalo, co jsem viděl, taky vlastně ten stavební duch toho Turecka, nebo toho, co dělá Erdogan, že on vlastně opravdu hodně budoval. Tak o tom se hodně zmiňovali, ty, s kterýma jsem mluvil, vím, že mi tam jeden kluk říkal, já volím Erdogana, byl mu myslím tak 20, já volím Erdogana, protože je to stavitel a je to pracant. Podívej se tady na tu silnici, tam je spousta nových silnicí, obrovských. Podívej se na tuhle silnici, to prostě postavil Erdogan. A říkal to fakt, jak kdyby tam byl Erdogan a vlastníma rukama tu silnici postavil. Tak to mě hodně překvapilo.
Mm-hmm. Tohle je super vlastně téma na to, aby jsme se dostali i k tomu zemětřesení, protože s tím zemětřesením hodně souvisela i ta reakce Erdogana na to, jak se postavil k těm záchranným pracem, potom se to přetavilo určitě i do těch voleb, to by bylo fajn probrat. Ty, když cestoval do toho Turecka vlastně po tom zemětřesení, tak v jaký to bylo fázi, když tam ty přijel? Začaly nějak zemětřesení, pak ještě trošku probíhaly, tak v jaký to bylo fázi, když přijel ty?
Já jsem se v Turecku pohyboval vlastně těsně po těch zemětřeseních a když se staly, tak jsem se začal přibližovat těm hlavním místům, které byly zasaženi. A vydal jsem se tam právě pracovat, novinářsky to pokrývat. A když jsem tam přijel, tak první, čeho jsem si všiml, bylo, že jsem to furt čekal, že to bude strašný a hrozný. A teď jsem projížděl těma městama a tam ty budovy stály a podobně. A najednou jsem vjel prostě do oblasti, kde to bylo zasažený a tam ty domy byly dva spadnutý a jeden stál. Ale i ten jeden byl vidět, že je celý jako polámaný, že prostě se musí strhnout. Byly tam obrovský trhliny. Zároveň lidi spali v těch stanech, byly tam obří ty stanový městečka a ta tragédie fakt na člověka hodně dopadla, protože ty lidi, co to tam vyhrabávali, tak vlastně nejenže doufali, že vytáhnou třeba nějaké jako vzpomínky na ten život, ale hlavně doufali, že vytáhnou svoje příbuzný a známý. Ale v té době, co jsem já tam už byl, tak se moc nedoufalo, že vytáhnou živý, už vlastně chtěli vytáhnout ten těla.
Mm-hmm. No, když teďka se podíváme na to jako optikou dneška na ty oběti, tak kolik to dohromady vlastně bylo? Jaký jsou ty odhady
obětí? Blíží se to 60 tisícům podle oficiálních, vlastně to, co říká Turecko, a pak jsou i neoficiální, který mluví až o 100 tisících. Což v Turecku je dost často, že oficiální čísla se liší buď od reality, nebo od těch odhadů třeba nevládních organizací a podobně. Mm-hmm. Ale jako je to obrovský číslo.
Když jsi měl zajít ty stanoví městečka, tak jak tam lidi žili? Jsi tam teda byl mezi něma, mm-hmm. těch stanových městečkách, tak jak tam fungoval život?
Vlastně, když jsem tam přijel poprvé, těsně po tom zemětřesení třeba týden, tak ty stanoví městečka bylo vidět, že jsou vybudovaný narychlo a ty lidi fakt předpokládali, že to je jen prozatímní jako místo, kde budou žít. Takže tam toho příliš nebylo, bylo tam spoustu stanů jako pomoci, vaření, kuchyně a podobně, samozřejmě spoustu čajů, to chci zmínit, že i v tomhle zemětřesení jako ta turecká pohostinnost nezmizela, že já jsem to tam pokrýval jako novinář a i tak jsem byl furt zvaný na čaj a ty lidi nic neměli u sebe, měli jen ten stan, nějaký oblečení, co jim dovezla jako ta charita, ten půl měsíc, a přesto mě furt zvali na čaj a podobně, ale ty stanoví městečka, a to byly jenom stanoví městečka, byly opravdu udělaný jen nakrátko, jak když si představíme, že si někde postavíme stan a víme, že se pak vrátíme domů, tak vlastně ty lidi si to furt mysleli. A jestli můžu skočit vlastně teď, když jsem se tam vracel na ty volby, tak to už bylo vidět, že ty stanoví městečka se hodně změnily a bylo to vlastně smutný a zároveň zajímavý, že před těma stanama byly třeba kytky. Květináče s kytkama, byly tam i jako napsaný, kdo kde bydlí, aby třeba pošta mohla chodit do těch stanů. Pár stanů mělo i satelit a kamna hlavně z té zimy, protože oni tam spali jako v teplotách pod minus předtím, teď už tam měli zase moc vedro. A vlastně si to zabydleli, no, ty stany. A je to dost děsivý, že dosud tam bydlí v těch stanech, přestože jako ta vláda postavila třeba kontejnerový městečka a podobně, ale zase jako v těch kontejnerech, v těchto teplotách musí být hrozně. A ty lidi furt žijí ve stanech a v kontejnerech.
A to je jako takový zajímavý se na to podívat tak, jestli třeba jako ti lidi nebo obecně se očekávalo, že po tom zemětřesení hned se začnou budovat jako nový domy, hned se to jako odklidí a začne se na novo. Bylo jako takovýhle nějaký očekávání vůbec na místě?
Bylo, protože bylo před volbama a samozřejmě Erdogan toho využil a začal říkat, že všechno postaví, všechno bude. On řekl, že do roka postaví všechno. Což každému, kdo na tom místě byl, muselo být jasný, že to nejde. A ty lidi prvně byli naštvaní na tu vládu, protože ta odpověď byla jako hrozná, protože jak je ta vláda centralizovaná, tak nejen ta vláda, armáda a podobně, ale i to AFIT, což je vlastně organizace vládní, která tohle má vlastně zastřešovat i pomoci a podobně, oni nebyli schopní rychle rozhodnout, protože čekali, dá se říct, na posvěcení ze zhora. To je taky téma samo pro sebe, jak to vlastně Erdogan tam odtud vyhnal lidi, kteří tomu tak nějak rozuměli a dosadil tam lidi, kteří vlastně ho podporují. Ono, nevím, jestli ji stále vede, ale vedl ji vlastně člověk, co vystudoval teologickou fakultu a měl rozhodovat o těch zásazích v těch postižených regionech. Mm-hmm. A Erdogan toho tedy využil a říkal, všechno postavíme, všechno bude. A i před volbama, když měl projev na istanbulském letišti, kam přišlo strašně moc lidí, tak se o tom zmínil a říkal, sutiny už jsou pryč, teď začínáme stavět, ale jako ta realita na místě tomu vůbec neodpovídala. Ale lidi mu to uvěřili. A pak, co jsem se bavil právě na těch volbách, tak zatímco předtím říkali, že jsou naštvaní na tu vládu, že nic neudělala a že to dávají za vinu i jí někteří, tak teď víc lidí říkalo, že se na to připravit nedalo, že je to osud, tak to nazval i Erdogan, je to osud a hodně jich říkalo, že to je Aláhova vůle a vlastně říkali, že pokud jim někdo postaví nový domy, tak je to právě Erdogan.
Mm-hmm. Já si říkám, a nemůžu to stáhnout jako ve výsledku k volbám, protože Erdogan vyhrál volby, ale já si říkám, jestli by pro něj nebylo jako lepší jako říct, nebo postavit se k tomu realisticky, prostě jako proč vlastně slibovat, když ví on sám třeba, jako že to nedodrží a jako riskovat takhle ty volby, které přichází.
No riskovat, ono mezi těma volbama a zemětřesením nebylo zas tak tolik času, aby podle mě šlo vidět, že se tam nic jako, že to nepokračuje tak rychle, jak on si myslí, protože jako na druhou stranu tam se furt makalo, tam jako odklízeli furt pagry, odklízeli ty suti, zametalo se a podobně, takže ta práce na místě byla vidět, ale nepostupovala tak rychle, jak on sliboval. A on těm lidem jednoduše dal tu naději, že pokud on vyhraje a zvolí ho, tak vlastně budou mít kde bydlet, budou mít ten domov zpátky a on se o ně postará. Takže vlastně podle mě mu tahle strategie hodně vyšla. No.
A bylo, no povídej.
A jenom, že tam jako jezdil vytrvale do těch míst a byl, mluvil k těm lidem.
Mm-hmm. A bylo jako v jeho retorice něco, jako když mě nezvolíte, tak ta opozice jako pro vás nic neudělá, nic nepostaví?
To úplně ne, ale bylo to jak jako mezi řádky, jako tak pod Prahově to bylo všem jasný, že tohle přesně jako sděluje. Mm-hmm. Protože on je před těma volbama otvíral slavnosti všechno, všude byl u přestřežení pásek a on je fakt vnímaný jako, že to je stavitel. Tam on rozpoutal v Turecku něco, čemu se jako říká stavební šílenství a on opravdu postavil tolik věcí a vlastně dost zbytečných a jako dobrý příklad je letiště v Hatay, která byla zasažená tím zemětřesením, tak tam se dlouho nedostala pomoc, protože musela jít po zemi a i ty silnice byly jako třeba přelomený a podobně a byly tam obrovský trhliny. Ale trhlina byla i na letišti v Hatay, takže se tam nedalo přistát. A to letiště bylo postavené na úkor všech, kteří byli proti tomu, kteří pak vlastně přišli o práci, protože byli proti tomu, protože to prostě se muselo postavit, aby tam bylo letiště, slavnostní otevření, bylo obrovské a podobně. A oni třeba říkali, že to je v záplavové oblasti, že to nemá cenu tam stavět. Mm-hmm. No tak Erdogan to slavnostně otevřel a od té doby se jako pravidelně zaplavovalo. A ještě bylo na zlomu tektonických desek a při tým zemětřesení se poškodilo, takže se tam nedalo dostat rychle.
Mm-hmm.
Tak to jako ilustruje ten stavební šílenství, prostě jen to postavit bez větších jako plánů.
Mm-hmm, rozumím. Vlastně ty zemětřesení byly v oblasti, jako řekněme, tak jihovýchod toho Turecka.
Jo, jo.
Hrálo třeba i tohle jako roli, to, kde se to zemětřesení stalo, vzhledem k tomu, jak se tam ta pomoc dostala, jaký ty práce na tom probíhaly?
Určitě, protože vlastně, když to vezmeme, tak nedalo se tam moc lítat, někam ano, někam ne, a muselo to všechno jet po zemi a dost té pomoci jelo z větších měst odevšať a furt se jí nedostávalo, furt jako těch záchranářů bylo málo a hodně záchranářů a podobně poskytli i evropské státy. A já, i když jsem tam jezdil, tak jsem viděl chorvatský záchranáře a jeli prostě autama. Podle mě jeli z Evropy autama. Mm-hmm. Takže tak. Jako trvalo to kvůli tomu, že se tam nemělo moc jak rychle dostat a zároveň těžkou techniku, když tam nejde přistát na velkém letišti, tam nejde asi dostat jinak než po silnici. A to ani nemluvíme o tom, jak to muselo vypadat v Sýrii, kde vlastně taky spousta domů spadlo a bylo spoustu mrtvých, která potřebovala humanitární pomoc už dávno předtím. No.
Jako tohle je jedno hledisko, jak se tam dostat, a to druhý mě napadá jako politický hledisko, jestli ty oblasti byly ty, kde měl Erdogan podporu a jestli tohle mohlo ovlivnit třeba to, jak on se postavil k těm pomocným pracem.
On tam měl podporu i předtím a zajímavé je, že měl podporu i potom, ty v těch většině těch regionů vyhrál. Ale tohle je otázka, no, podle mě tam víc hraje roli to, že ta vláda, ten systém je tak centralizovaný na vlastně toho jednoho člověka, dá se říct, že všichni jen čekali, co vlastně, jaký budou na to odezvy a jak se to bude všechno řešit. A zároveň, jako to bylo fakt enormní živelná pohroma, takže ten zásah určitě mohl být lepší, určitě, ale jako bylo to enormní, obrovský a obrovský pole. My vlastně, když jsme tam cestovali a snažili jsme se tak trošku pak tomu vyhýbat při těch největších otřesech, tak jsme museli jet hodně kilometrů navíc, hodně hodin jízdy navíc, protože ta oblast, kde to byly ty otřesy, je jako obrovská.
Mm-hmm.
A vlastně stále se to tam občas zatřese.
No a jako novinář, když tam byl, jak byl přijímaný jako lidma, když věděli, že jako tam seš tedy jako za novinařinou?
No, překvapivě dobře. Překvapivě dobře a byl jsem z toho příjemně překvapený. Bylo to o to lehčí. Přímo po tom zemětřesení, co jsem tam byl, tak mě to hodně překvapilo, ale oni vlastně jako chtěli sdělit někomu to, co je trápí, vlastně to svoje naštvání nějak ventilovat nebo říct ten svůj názor. A myslím si, že byli rádi, že to zajímá svět. Takže to jsem nenarazil na člověka, který by úplně mě odmítl. Často řekli, že jako nechtějí se vyjadřovat, ale zase nechci se vyjadřovat a nechceš jít na čaj, jako si popovídat mimo to. Takže super, jako za mě, přijímaný. A vlastně i na těch volbách, oni se dost často nebáli se mnou mluvit, co jsem byl překvapený. Já jsem si myslel, že voliči Kılıçdaroğlu'a se nebudou bát bavit prostě se západním novinářem, ale nebali se ani ty Erdoganovi příznivci. Což ale může být tím, kde jsem byl. Já jsem byl vlastně v kurdské oblasti a v těch oblastech ze středních zemětřesení, ale kolegyně byla třeba v Istanbulu a tak, a tam říkala, že na ně moc nenarazila a když tak se s ní moc nechtěli bavit.
Mm-hmm. A co se týče ještě té nálady mezi lidma, tak mě by zajímalo, jestli se jako setkal kromě toho naštvání s nějakou jako rezignací třeba těch Turků na to, že prostě to zemětřesení bylo tak rozsáhlý, že prostě tohle než dáme dohromady, nebo jako, že si to třeba neumí vůbec představit.
No, to jsem se tam s tím nesetkal. Nevím, jestli to mají jako třeba Češi nějak zarytý v mysli, že třeba tolik nepracují Turci, ale to se tam rozhodně nepotvrdilo, protože všichni jako měli tu víru, že se to spraví a že se vrátí zpátky jako ke svým domovům a k tomu životu, co znali, a byli hodně odhodlaní s tím něco dělat.
Jako poznal, že to jsou jako hrdí Turci, jako na to Turecko.
Jo, úplně, přesně, a zároveň jako se jako zblížili podle mě ještě víc s těma sousedama a podobně, a vím, že mi tam jeden říkal, že nějak měl ten stan děravej, ale že prostě věděl, že ho druhý stan vezme k sobě. Tak říkal, no tak a právě pro takovýhle lidi my tady budeme stavět ty nový domy.
Jako proto, že prostě trošku je to stmelilo taky.
No, je to možný, no.
Jasně. No, když jsi tam teda byl, jak ty jsi tam fungoval vlastně, když jsi cestoval, tak kde ty jsi ses ubytovával, kde jsi spal, kde jsi jedl a tak? To jsou takový zajímavý věci se na to podívat.
Já jsem tam byl autem. Já jsem se vlastně přesunoval tou dobou do Gruzie autem a Turecko měla být hlavně jako dovolená, což nakonec toto zemětřesení docela zkazilo. A já jsem tam jel s přítelkyní a se psem jsme cestovali, takže vlastně vždycky, když jsem jel do nějaké té oblasti, kde jsem pracoval, tak je jsem nechal trošku bokem a já jsem se tam vydal vlastně tím autem, což byla super svoboda, že vlastně jsem se na nic nemusel odkazovat, a zatímco třeba často pro novináře jsou první kontakt taxikáři, tak já jsem bral hodně stopařů, v Turecku jich je hodně a byli pro mě prvním kontaktem oni, což bylo skvělý, ale byl jsem vlastně svobodný s tím, že jsem měl auto. A když jsem byl v té Malaty, v tom velkém městě, který bylo hodně postižený tím zemětřesením, bylo blízko epicentra, tak jsem byl ubytovaný právě v horském městečku. A tam opět se ukázalo, jak strašně pohostinní ty lidi byli. Tam vlastně i utíkali z měst lidi před tím zemětřesením, co byli bez domu a podobně. Tak tam byly ty hotely obsazení s nima. My jsme ale naštěstí získali pokoj a potkali jsme tam člověka, který učí angličtinu. Takže byl nadšený, že s někým může učit mluvit anglicky. A my jsme si kupovali takovou jako klasickou, řekněme, českou večeři, nějaký ten salám a pečivo. A on byl úplně zhrozený, co jako chcem večeřet, a domluvil nám tam pohostění vlastně u lidí nebo v takovým centru místním, kde dostávali jídlo uprchlíci. A my jsme jim říkali, že nejsme uprchlíci a že jako za to zaplatíme a podobně, a vůbec jsme neměli šanci, jako to nepřipadalo v úvahu. Furt se o nás starali, čaj a chalva, zákusek a všechno, takže to je vlastně ten nejlepší zážitek podle mě z toho, že vlastně ty lidi byli strašně pohostinní v takovéhle situaci, co byli. Nic neměli, ale furt by se rozdali.
Co každý vykládá tu pohostinnost po svým taky, když jsme cestovali do nějaký pravé země třeba na východě, tak tam jsou ti lidi vždycky ultra pohostinní. Jak si to vykládáš ty, tu pohostinnost, jako ten jejich přístup k úplným cizincům?
No, já jsem to vlastně zažil, když tam byla tahle obrovská pohroma, ta katastrofa, tak když jsem byl pak v Istanbulu a tam oni sledovali tu televizi jako non-stop, že, co se děje, tak když jsem přišel do nějaký restaurace, tak oni ji přepli, tu televizi, na nějakou písničku prostě. A snažili se tak jako, abych se cítil dobře, což chápu v restauraci, ale byli mega pohostinní a skvělí. A pak v těch místech zasažených si to vykládám tím, že dost často asi lidi, když asi něco podobného zažijou, tak jsou rádi za každého milého člověka, což já jsem se snažil být, a který se o ně zajímá vlastně. No. Ale celkově musím říct, že Turci jsou jako super pohostinní lidé, takže jako zemětřesení s jejich pohostinností vlastně nezatřáslo.
No, oni to jako prostě mají to ve své kultuře a jako prostě je to pro ně taková automatická věc, že prostě pro hosty jako jsou dostupní a snaží se jim zpříjemnit ten pobyt. No. To je prostě
Je to super.
No, když jsi zmínil, nebo když jsme se bavili o tom, že jsi tam vlastně původně to měla být dovolená, tak myslíš, že jako ty události, i zemětřesení, a i volby, že to ovlivní jako pro Turecko jako zájem turistů nebo lidí, co tam jezdí, nebo nějaký, no prostě obchod nebo turismus, jestli to může ovlivnit?
V těch zasažených oblastech byly i turisticky známý místa a myslím si, že on ten život se tam vrátil, ale ten problém je, že tam nejsou ty budovy, kde většinou lidi jako bydlí, takže podle mě tam teď to bude hodně krušný, ale zároveň jako Turecko je obrovský a furt je kam jezdit do Turecka a myslím si, že to zemětřesení spíš v dost lidech vyvolá, že se tam budou chtít jet, což bych nedoporučoval a jsem rozhodně proti tomu. Ale jako Turecko je obrovský a furt je kam jezdit v Turecku, takže myslím si, že úplnej takhle velký vliv to mít nebude. Jestli se budou bát lidi jezdit do Turecka kvůli tomu zemětřesení, zemětřesení tam byly i předtím a pak tam lidi jezdili stejně třeba za rok, za dva, za tři, už na to hodně lidí zapomene, si myslím. Mm-hmm. A volby, jestli to ovlivní, tak teď to volby ovlivnily, teď padla lira na historický minimum a dost lidí to podle mě láká, protože se to stalo opravdu levnou zemí. Ale volby to podle mě neovlivní, protože víme, co čekat. Erdogan vyhrál znovu, furt tam je Erdogan a pro turisty to asi není zase tak důležitá informace, si myslím.
Mm-hmm. No mě to napadlo spíš z toho pohledu, jestli by se lidi jako nebáli víc kvůli tomu, že tam to zemětřesení bylo, přece jen to bylo mediálně hodně jako probíraný konkrétně tohle zemětřesení, tak právě jako ze strachu, že se to může stát znovu, že by tam lidi přestali jezdit. No. Protože přece jen je to i pro Čechy dost jako destinace, kam míří.
No. Uvidíme, pokud se to furt bude skloňovat, protože Turecko jako je na těch zlomech, těch tektonických desek a je prostě tektonicky aktivní a ty zemětřesení tam můžou být každou chvíli. A i tohle zemětřesení ukázalo, že se to zas tak moc dopředu odhadnout nedá na to, aby se něco výraznějšího mohlo jako stát, tak je to určitě možný. No. A to asi je teď všude, no. Žijeme v době i klimatické změny, takže jako jet na Rodos taky může být nebezpečný, protože to tam může začít hořet a to se může stát teď asi úplně všude.
To je pravda, no, to je pravda. I v Chorvatsku vlastně.
Tak.
Potom, co si tam cestoval po druhý do Turecka, tak to si cestoval jak? To bylo jako civilně nebo taky jako novinář?
Po druhý na ty volby jsem tam jel a to bylo jako novinář čistě. A já jsem vlastně vyrážel z Gruzie a projížděl jsem Kurdistán turecký a jel jsem vlastně, mířil do těch postižených oblastí a chtěl jsem se vrátit do té Malatie, kde jsem strávil nejvíc času po tom zemětřesení, abych viděl, jak to postoupilo, ty prace, jaký nálady mají lidi a podobně a pokrýt to z toho jejich pohledu. Vlastně spojit to, co jsem se od nich dozvěděl, tu první návštěvu po zemětřesení s tím, jak to vidí teď v těch volbách a pokrýval ty volby i tady z toho pohledu a víc cestoval i po vesnicích, než ve velkých městech a čerpal ty názory vlastně klidně od pastevců a podobně. A pak jsem vlastně teď už naspátek, to byla, dá se říct, třetí větší návštěva Turecka, to jsem projížděl zpátky do Česka z Gruzie.
Mm-hmm. A když tam jedeš jako ten novinář, třeba konkrétně jako v době těch voleb, tak co všechno si musí jako zařídit člověk z Česka, právě když jede jako novinář do Turecka?
Novináři v Turecku potřebují pracovní vízum jako novinář. Mm-hmm. To já jsem neměl, protože to musí se zařídit v Praze a já jsem tou dobou měl jako základnu v Tbilisi, takže jsem se tam vydal bez toho víza, což vlastně v těch volbách vyústilo v to, že mě si všimli policisté, když jsem se přibližoval k jedné volební místnosti v malém městě, to jsem vůbec nečekal, bylo to menší, malé město a mohlo mít 10 000 obyvatel, tak jsem si říkal, že nafotím, zeptám se lidem přímo jako u toho volebních místností. A všimli si mě policisté, že tam jdu s foťákem, evidentně prostě nejsem Turek, a přišli ke mně a neměli uniformy. Byli to jako tajní policisté. A začali se mě vyptávat, odkud jsem, co tam dělám, a pak přišli jako i další policisté v uniformách a v tu chvíli jsem jim nemohl říct, že jsem novinář, protože prostě jsem neměl to vízum, to oni by ověřovali a všechno. No tak jsem jim řekl, že jsem student, že jsem tam nadovolený a že mě to prostě zajímá, že studuju politologii a jsem jako do toho nadšený a chci to vidět, tak oni si mě začali ověřovat, teď to bylo takový trošku napjatý. Já jsem se docela jako bál, že co se stane, pokud zjistí, že jako někam píšu, pokud si mě třeba vygooglí a podobně. Mm-hmm. To naštěstí neudělali, jen ověřovali to vízum, jestli tam můžu být a tak. Ale jako musím říct, že vlastně ve výsledku oni ověřovali i pohyb, protože jsem měl simku tureckou, tak chtěli jako čísla ověřili, kde jsem byl a věděli, že jsem byl v těch zasažených regionech zemětřesení, tak mi to jako říkali, ať už tam nejezdím. A to bylo docela jako pro mě dobrý zážitek vidět, jak tam může pracovat novinář, že vlastně, kdybych jim asi podle mě řekl, novinář, že jsem novinář a mám tu akreditaci od nich, to vízum, tak si mě tam už pak hlídají, co dělám, co fotím a podobně. Ale naštěstí to dopadlo dobře, zachránila mě vlastně Isaac kartička studenta, že jsem jim fakt jako potvrdil, že jsem jenom student, který ho to zajímá, tak to bylo fajn. A zase přitom se stalo něco úplně super. Všimli si toho lidi z druhé strany té ulice. Tam byl obchůdek, kde dávali čaj. A přišel ten, co to tam obsluhoval a dones každému čaj, těm policistům a tak. A to si myslím, že to skvěle prolomilo ledy mezi náma. A viděli, že piju čaj, že jsem normální člověk asi. A najednou byli jako o to milejší. A už se jen vyptávali, čím tady jsem, kolik v Česku stojí auto a podobně.
Jo, takže už to sklouzlo takový klasický konverzace.
Jo, oni už jen čekali na potvrzení vlastně ze základny, že to vízum je v pořádku, nebo že to razítko je v pohodě, v pasu a můžu pokračovat.
Mm-hmm. Tak tohle byla taková jako veselá část těch voleb nebo toho tvého pobytu tam, ale celková atmosféra jako v Turecku během voleb, tu bys popsal jak?
Tady upozorním, že já ji popisuju fakt spíš z toho venkova, ale zároveň i z Kurdistánu tureckýho, tak začnu tím venkovem. Ta nálada voleb v Turecku byla taková, že pro ně je to vážně událost, ty volby. To u nás není, oni se oblečou hezky, jako připraví se a jdou celá rodina, i s malými dětmi třeba, aby to viděli, jak to probíhá, jdou volit. Celá rodina. Takže často potkáváte desetičlenný prostě skupinky, který se mezi sebou baví a jdou volit společně. Fakt je to pro ně obrovská událost. A měli to jako svátek. To jsem koukal, to u nás není. U nás se jde jako odvolit, protože je to jako ta občanská povinnost a pak konec a řeší už se třeba něco jiného. Mm-hmm. Ale u nich to byla fakt obrovská událost. To se mi, jako to mě oslovilo taky. Ale zároveň třeba jsem potkal pastevce a ptal jsem se ho, jestli byl odvolit. A on říkal, jo, byl jsem volit hned ráno, co nejvíc to šlo, protože teď už jsem přehodil se zase jako do těch pracovních hadrů a musím prostě s kozama na pastvu, to nikdo jako za mě neudělá, ať jsou volby nebo ne, ale odvolit jsem byl. A taky říkal, hezky jsem se oblekl, vzal jsem svou rodinu a šli jsme volit a pak jsem šel na tu pastvu. Takže taková byla atmosféra. A v tom Kurdistánu před těma volbama to bylo napjatější a byla taková, řekl bych, bojovnější a nejvíc odhodlaná, že vyhraje ta opozice u Kurdů. Mm-hmm. To jsem tam cítil. Narazil jsem tam dokonce na 3 jako mladíky, kteří házeli na popelnici kameny, tak jsem si říkal, co dělají, co to je za hru, a tam byl jako plakát Erdoana a házeli kameny na Erdoana. Což je, dá se říct, tohle mohlo být skončit tak, kdyby je jako chytla policie, tak klidně jako do vězení, protože urážka prezidenta je tam hodně velký jako zločin.
No a tyhle protesty, jako takový výstřely nebo nějaký nepokoje v ulicích, ty se jako během voleb, o nich se reportovalo často, že se prostě něco takového děje. Co třeba může být jako cílem toho, že někdo začne střílet v ulicích nebo v noci někde jen tak jako do éteru prostě protestovat?
Mm-hmm. Co jsem tam viděl já, tak to byly hlavně takový jako oslavy, no. Oslavy s tím, že se střílí do vzduchu. Ale samozřejmě tam byly útoky střelnými zbraněmi na nějaký politický zástupce a podobně. Toho já jsem svědkem nikdy nebyl, ale vím, že se o tom hodně reportovalo. Za mě to bylo vždycky jenom jako, já mám doma zbraň a jdu si teď vystřelit do vzduchu pro radost spíš.
Mm-hmm.
Za mě. Ale jako ty útoky určitě byly. No. A dost často ani ne střelnýma zbraněma, kamenama a podobně. To se jako tam dělo dost.
Mm-hmm. Prostě to taky demonstrovalo to, že to událost byla zkrátka jako hodně důležitá, takže to dokázalo vybudit v lidech prostě takovýhle
emoce. A přitom to bylo asi klidnější, než většina lidí čekala, no. Mm-hmm. Čekalo se víc protestů, víc jako ty občanský nespokojenosti a těch projevů a podobně. Na druhou stranu už jen to, že mě si všimli na malém městě policajti, asi svědčí o tom, že to bylo hodně pokrytý a hodně ohlídaný jako od bezpečnostních složek a muselo by být nasazených fakt hodně.
Mm-hmm.
Jako fakt to bylo malý městečko. Já jsem tam šel jen s foťákem a už jsem jako byl cíl, aby mě prověřili, kdo vlastně jsem, co tam dělám a podobně, takže to muselo být jako hodně pohlídaný, no, z téhle strany.
Víš aj, o nějakým mezinárodním dohledu nad volbama v Turecku, nebo obecně, jak funguje ten mezinárodní dohled třeba v zemích, jako je Turecko?
Myslím si, že v Turecku funguje a probíhá tam. A jako Erdogan vlastně vyhrál, měl víc hlasů a já věřím, a většinou to tak je, že možná to bylo fakt férový. A nemuselo by to být, a nemuselo to být jako nějak podvrhnutý třeba počty hlasů a podobně. Ale tam spíš jde o to, že ta neférovost se odráží v celém tom systému a v tom, co se děje před volbama, než třeba v ten den voleb samotných. Protože kritizovat Erdogan se moc nesmí úplně. Média jsou v jeho, jako pod jeho, v jeho područí, takže říkají to, co chtějí. Já teď nebudu mluvit jasně, ale on měl jako v poměru, mluvil třeba, když to jako dám v poměru 5 minut a Kılıçdaroğlu 30 vteřin. Takový jako byl třeba poměr klasický. Mm-hmm. A to se odráží pak na všem. No. A celý ten systém je vlastně tak trošku dělaný, aby mu pomohl vyhrát. Což možná i odráží to, že pak, když to bylo takhle rozpůlený a ta společnost je tak jako rozervaná, tak to ukazuje, že to vlastně byl úspěch docela té opozice, i když nevyhráli, že dokázala takhle vzdorovat tomu celému systému, který je nastavený tím směrem, aby pomohl prezidentovi vyhrát volby.
Mm-hmm. Jenom pro kontext, ty média v Turecku, to jsou jako převážně, to jsou státní média, nebo tam jsou i soukromí?
Jsou tam i soukromí, mm-hmm. ale těch není mnoho a taky trošku musí dodržovat to, co je tam nastavený. A hodně moc tam funguje jako ta autocenzura od těch samotných novinářů, kteří už tak nějak ví, co můžou a co nemůžou. A já jsem měl třeba v tom Kurdistánu v Diyarbakiru v hlavním městě domluvený rozhovor s jednou novinářkou kurdskou, která psala jako pro kurdský médium. Ale když jsem tam přijel, tak ona mi neodpovídala už pár dní předtím. A pak jsem zjistil, že na těch stránkách psali, že tam byl zátah před těma volbama a že je ve vězení. Ale pak ji pustili zase. Mm-hmm. Že byla někde, něco natáčela a tam ji sebrali a strávila vlastně ty volby ve vězení, myslím. Mm-hmm.
Takže ty potom reporty jsou prostě takový vykastrovaný tou tureckou cenzurou, jakože nedozvíš se z nich jako objektivní určitě, ne, že objektivní.
No tak oni třeba pokrývají jako ty volby suprově, že počítají ty hlasy a baví se s těma lidma, ale ví, že nějak víc jako tepat do nějakých investigativních kauz, který by mohli jako házet špínu na vládu, se moc nevyplácí.
Mm-hmm. To je pravda, no to se jako... Aby se, asi jako rozumnej Turek by se do toho nejspíš nepustil, protože ví, že by to
mohlo být nebezpečný. A tam je spoustu novinářů ve vězení a pak funguje, pak vlastně nastává, když je taková, hledá se říct, šikana, tak nastává ta autocenzura, kdy už ty novináři sami ví, co můžou a nemůžou, mm-hmm. co si můžou dovolit a ne.
No, to téma falšování voleb, to bylo taky hodně probíraný, že jestli ty volby jsou sfalšovaný, nejsou sfalšovaný, je podle tebe jako možný tady v tom Turecku i při tom, jako při té pozornosti a při tom dohledu ty volby nějak sfalšovat?
Možný to asi je, ale úplně moc o tom nevím. Já jsem se vlastně nakonec dovnitř té volební místnosti nedostal. Byl jsem vždycky jen před nima, tam jsem se bavil s lidma a podobně. Ale já si fakt myslím, že to je víc o tom, co je kolem těch voleb, před nima hlavně. Prostě ta kampaň je úplně jiná. Ten Kılıçdaroğlu má ty svoje videa na YouTube, kde prostě z kuchyně vysílá, co by asi pro tu zemi udělal, a pak je tam ten Erdogan, který má všude nějaký billboard, všude nějaký poster a fakt jako nejsilnější zážitek. Nebo kdyby se mě někdo zeptal, co si představíš u Turecka, tak je to obličej Atatürka, ten je vlastně taky všude, toho zakladatel, otce vlastně Turecka, a pak Erdogan v obličej, úplně všude. Ta jeho kampaň byla jako fakt agresivní, já bych to srovnal klidně s kampaní Barbie teď, před tím filmem, to byla taky všude, všechno bylo růžový, tak jako u voleb v Turecku byl všude Erdogan. Mm-hmm. A on měl vlastně slogan správný muž ve správný čas a to bylo úplně, úplně všude.
Pravda.
Ty peníze tam jsou vidět, no. Mm-hmm. On má prostě do toho nalil všechno a všechno bylo aktivovaný, co stát mohl aktivovat, to aktivoval, aby vlastně vyhrál.
Mm-hmm. Je pravda, že na spoustě fotek třeba i z těch oblastí zasažených zemětřeseníma tam byly i tam jakože na autech nebo všude prostě viděli, visely ty Erdoganovy poustry jako ze všech stran.
To bylo super. On tam vlastně projížděli v těch vesničkách nebo v těch malých městech před tou Malatý, do který jsem jel, nebo Gaziantepu a podobně. Jezdili i auta Kılıçdaroğlu, z kterých vlastně vyhrával nějaká muzika, pak tam pronášel ty sliby a podobně. Bylo polepený jeho obličejem a poustrama, ale vždycky to byla taková jako dodávka, řekl bych, dost omlácená a starší. A pak jsem přijel do těch velkých měst a tam projížděly obří kolony Erdoana, prostě Erdoanových podporovatelů s plakátama, s jeho obličejem všude, s vlajkama AKP a tak. A vlastně i ty vlaječky AKP, což je žárovka rozsvícená, tak to bylo úplně všude, úplně. Já jsem to viděl pořád. Kolem silnicí, to jako, tam jsou silnice, po kterých nikdo nejezdí a tam byly vlaječky AKP.
No, z našeho pohledu českýho nebo evropského se hodně probírá taky Erdoanovo zdraví. Jakože jestli, jak je na tom, vlastně, že se ukazují záběry, jak jako někde chodí hodně malátně, nebo že má nějaký výstuže na nohách, jakože aby vůbec mohl stát. Bylo tohle i v Turecku jako vůbec téma?
Vůbec. To vůbec nebylo téma a ani to, vlastně si teď uvědomuju, že to tam nikdo neprobíral, protože prostě Erdoğan je zdravý muž, silný muž a hlavně jako opravdový Turek, takže ten z jejich pohledu je úplně zdravý a bez problému. A ani ten jeho věk pro ně není překážkou. Naopak on to hodně dělá i těma projevama. No? On fakt je jako energický a ty jeho projevy jsou opravdu plamený. Takže on si to dělá tímto. Ale tuhle otázku jako přímo v Turecku se mnou nikdo neřešil, protože on je vnímaný jako prostě pořádný chlap, kdybych to tak shrnul.
Za to my víme jako prostě z našeho jako evropského pohledu, co možná třeba Turci jako k čemu se nedostanou, jsou jako ty záběry, které tohle můžou zpochybňovat. Zároveň ho to staví do takový té pozice jako těch východních autoritářů, prostě toho Erdoğana, jakože ta všechno, co by jako jeho ukazovalo nějaký nelibosti, jde okamžitě stranou, no. Taky už jako ta doba toho, jak dlouho je u moci, tak prostě ho jako staví do takové pozice, jako třeba v Azerbajdžánu, což je prostě strašně blízký partner Turecka, že jo, tam je to rodinná dynastie, která ten Azerbajdžán ovládá, tak strašně tam vidím ty paralely jako mezi těma zeměma.
A vlastně oni Azerbajdžán podporujou, že jo, ve válce o Náhorní Karabach. Mm-hmm. Ano, už je u moci dlouho a už je starší a jo, jako teď vyhrál další volby a podle mě po nich už možná nebude dál pokračovat.
Uvidíme.
Už vlastně dosáhl úplně všeho, abych řekl, jako on je asi politický talent úplně extra, takže už asi nebude dál pokračovat. Fakt dosáhl úplně všeho, co podle mě šlo.
A co ti další kandidáti, kteří tam byli ještě kromě těch dvou, byli to třeba mladší lidi nebo úplně z jiného soudku ideologického?
Byli mladší, si myslím, oba. A vlastně ten jeden se odpojil od těch opozičních stran, šesti, co podpořili Kılıçdaroğlu jako svého kandidáta, tak on nejprve taky, ale pak se odtrhl od nich. A začal a přišel s tím, že bude kandidovat sám, což jako byla taková zrada, ale možná si vypočítal, že má nějakou šanci a podobně. Takže kandidoval sám, ale o nich se nikdy jako neuvažovalo o nějakých silnějších kandidátech. Byl to opravdu od začátku souboj dvou mužů. A ti to, jen o nich se jako mluvilo, komu vezmou víc hlasů a jako vždycky to bylo, kolik vezmou hlasů Kılıçdaroğlu'vi než Erdoğanovi. Mm-hmm. Takže takhle se o nich uvažovalo, jako koho osloví a podobně. A vlastně pak vyjadřovali podporu Erdoğanovi po tom prvním kole a přešli tak trošku na jeho retoriku.
Každopádně si to ten kandidát spočítal špatně. Jo. Vlastně jako, že neměl úplně ty šance.
No, bylo to docela překvapení, ale tak on se možná chtěl vymezit v určitý pospolitosti opozičních stran, mm-hmm. který spolu jako v Leščem nesouhlasí, tak možná to byl ten jeho hlavní jako kalkul.
Mm-hmm, chápu. Mluvili jsme taky o ty kurdské menšině, která jako v Turecku prostě je velký téma, ale co je vlastně ten hlavní problém, jaký jako Turecko s tou kurdskou menšinou má dneska v Turecku?
No, to se táhne už strašně dlouho, no, to kurdský povstání, ty boje mezi sebou a podobně. Jaký problém s tím nyní mají? To je otázka, no, protože oni si vlastně za Erdoğana dost polepšili Kurdové. Jako za ty jeho vlády, hlavně v té první půlce, dokázal Erdoğan jim vlastně vrátit spoustu svobod, už jen to, že se vyučuje kurdský jazyk. Tak to předtím nebylo vůbec myslitelný. A vlastně i přemýšlel o tom, nebo bylo blízko dosažení mírové dohody s PKK, s kurdskou stranou, která je označená Tureckem jako teroristická. To pak nakonec selhalo a Erdogan to použil jako k těm přísnějším zásahům, takže to se pak přelilo vlastně do té druhé poloviny toho styku s nima, že oni už v něm neviděli toho zachránce, který mluví za ně, protože on začínal s tím, že mluví za ně, tak to se pak přelilo. Pak přišel v roce 2016 pokus o převrat v Turecku, který Erdogan přežil a to využil ještě k větším vlastně zásahům vojenským a potlačování jakýchkoliv antitureckých nálad. Ta největší asi otázka v tom je ten separatismus kurdský, že se chtějí oddělit.
Mm-hmm. Takže, ale co jim tak jako v těchto volbách spíš jako protikandidát měl podporu kurdskou, ne? Potom aspoň jako před volbama.
Mm-hmm, před volbama vlastně HDP pro kurdská strana řekla, že podporuje Kılıçdaroğlu. Ono se dlouho uvažovalo, jestli představí svého kandidáta, ale nakonec řekli, že budou podporovat toho hlavního opozičního kandidáta, což je taky něco, co se jako v Turecku moc neděje a do téhle doby nestalo, že by podporovali jednoho kandidáta takhle jako ve velký míře. Mm-hmm. Takže Kurdové, i co jsem se jich tam ptal, tak toho Kılıçdaroğlu viděli jako jasného vítěze a vlastně to dobro oproti Erdoganovi, který se jim teď hodně znepřátelil.
Je to vůbec myslitelný, že by jako v optikou Turecka, že by jako Kurdi postavili svého kandidáta do jako voleb do tureckého prezidenta?
Asi to myslitelný je, podle mě. Jako postavit ho je jedna věc, no. A ta druhá je s tím něco dokázat.
No.
Což oni podle mě si řekli, že to nemá cenu, že radši budou v tom boji s někým, kdo má šanci vlastně spojit ty hlasy a třeba ho porazit.
Mm-hmm.
Ale jako jejich optikou to podle mě možný je, ale jejich hlavní vlastně ten vůdce Kurdů, dá se říct, je ve vězení už dlouhodobě. Ale vlastně i z vězení podpořil toho Kılıçdaroğlu, což hrálo velkou roli v tom, že pak měl velkou podporu mezi Kurdama.
Mm-hmm. A co jim vlastně mohl slíbit jako ve volbách těm Kurdům, jako ten protikandidát?
On už předtím dělal nějaký kroky, kterým asi je naklonil, vlastně vytvořil v parlamentu vlastně něco jako východní stůl se to myslím jmenuje a tam řeší právě jejich otázky těchhle menšin i jejich a snaží se tam napumpovat peníze, nějaký programy, aby mohli jako vyrůst víc i na vysokoškolské vzdělání a podobně. Takže tím si je třeba naklonil, ale hlavně vlastně mluví o Kurdech jako o součásti a nějak se jim nestraní, zatímco ten Erdogan je furt spojuje s teroristama a podobně. I tu stranu vlastně, který trošku hrozilo, že třeba bude zakázaná před těma volbama. Tak jako Kılıçdaroğlu sliboval místo v parlamentu, protože on sliboval vlastně přechod zpátky na parlamentní demokracii a sliboval jim to místo u stolu, u kterého se rozhoduje. Takže jim vlastně sliboval, dá se říct, hlas.
Zároveň pokud se nepletu, nebo si to pamatuju dobře, tak Kılıçdaroğlu jako řekl, že pokud bude prezident, tak jako repatriuje Syřany. Ne, jakože to by mě jako, tak jako ve mně zbudilo pocit, jakože úplně nemá rád menšiny na území Turecka. Mm-hmm. Jakože nevím, jak by se to mohlo přenést na ty Kurdy.
On
ale
tím
jako
myslel uprchlíky, no. Mm-hmm. Jako, kterých je vlastně v Turecku nejvíc, je to největší uprchlická země, kde je nejvíc uprchlíků. A to je vlastně něco, co mi třeba přišlo, i že v českých médiích moc pokrývaný není. A to je tahle jeho rétorika, kdy on opravdu jako extrémně mluvil o tom, že vrátí všechny do svého rodiště. Na Twitteru tam probíhaly videa, kde vlastně nějaký ty politici z té jeho strany nebo z těch stran prostě chodili i do obchodu, kteří už tam Syřani normálně mají a říkali jim, jako nic si u tebe nekoupím, protože tě pošlu domů, zpátky tam, kam patříš a podobně. A byly to fakt ošklivý videa dost, kde naněřvali a ty Syřani jen jako dělali furt, že jsou slušný a tak, ale ty politici na ně hodně jako tam na těch videích řvali, takže on opravdu jel tuhle rétoriku, že všechny Syřany repatriuje domů, protože je to velký problém Turecka a nemají tam co dělat. To byla jeho jako rétorika. Mm-hmm. Takže vlastně si můžem říct, co je pro nás lepší, jestli by tam zůstali, anebo aby vyhrál někdo, kdo se asi trošku víc bude přibližovat té demokracii jako západního stylu našeho, ale pošle všechny tyhle uprchlíky, bych chtěl poslat domů vlastně dost často do oblastí třeba severní Sýrie, Alepo a podobně, kde se furt válčí a mluvilo se o tom, že když je tam pošle, tak je vlastně posílá docela na smrt, protože oni by ani tam už nebyli přijatí.
To je právě strašně zajímavý to propojit jako s tou otázkou, kterou jsem měl na začátku ohledně těch českých médií, protože fakt jsem se nedočetl nikde o tomhle, že by chtěl jako ten protikandidát repatriovat syrský uprchlíky a mě to přivádí na otázku možná ještě jakože to vnímám tak, že ten, jako ten protikandidát prostě tím, že se o něm v českých médiích tohle neprobíralo, tak to trošku naznačuje, že třeba by chtěl být jako blíž Evropě, nebo by mohlo pod jeho vládou být Turecko jako blíž Evropě, než pod Erdoganovou. Tak, ale teď, když teda zvítězil Erdogan, tak jak se Turecko vlastně dneska jako přibližuje nebo oddaluje Evropě?
To je super otázka. Teď vlastně jsme mohli vidět, Turecko je hlavně v NATO a je to silný hráč. NATO má jako, myslím, druhou největší armádu po USA, takže je to důležitá součást NATO, takže náš spojenec. A s Evropou ty vztahy jsou zajímavý i skrz to, že teď vlastně Turecko nechtělo nebo dělalo problémy se vstupem Švédska do NATO. Hmm. Finsko potvrdilo po nějakých pár jako taky toho, že možná ne, tak potvrdilo hned. A teď při setkání s evropskými lídry i NATO lídry vlastně řeklo, že ten vstup Švédska podpoří, ale zaslib toho, že se obnoví ty rozhovory o vstupu vlastně do EU, o tom zblížení s EU. Takže zase jako se říká, a to dost často se ptají, jestli si to jako Erdogan takhle, jestli mu to takhle vyšlo, nebo jak se to stalo. Ne, a já si myslím, že on to měl od začátku takhle nastavený, že tohle se stane, takže zase jako úplně asi bych řekl brilantní prostě krok politický, kdy on teda potvrdil to Švédsko a ukázal, že je jako důležitý hráč, který si tohle může dovolit a dělat a zároveň z toho získal obrovský jako zase zblížení s EU a obnovení těch rozhovorů nejspíš s EU.
Přitom ta otázka přiblížení nebo vstupu Turecka do EU, to je otázka z 80. let, že? Jakože kdy se to začalo otvírat?
No. A pak zašly ty rozhovory, ale vlastně oni ztroskotali s tím, jak se začal Erdogan a Turecko oddalovat od demokracie a byly tam ty autoritářské kroky, tak EU jasně řekla, že ne. A furt je tam třeba otázka Kypru a podobně, která jako, jestli má nějaké řešení, tak o něm nevím.
No je podle tebe vůbec jako to myslitelný, že by Turecko někdy bylo součástí Evropské unie?
No, to fakt nevím. Ale jako je to obrovský stát a stalo by se to najednou jako největším státem EU, že jo? Takže by to bylo na dost dlouhou debatu a ty debaty se fakt vedou už dlouho, ale myslím si, že Turecko tím směrem teď rozhodně nemíří. Mm-hmm. Pro ně jsou dobrý ty rozhovory a furt ten styk s EU, ale ono tím směrem nemíří. A je to vidět na celkový jako pozici Turecka a toho, co dělalo v historii, že když se jí nelíbilo, jak k němu přistupuje Západ, tak se otočilo k Rusku a k Číně a mluvilo s Ruskem a k Číně a pak si řeklo, to už je pro nás moc od vás a otočili se zpátky na Západ a furt fakt jako tam mělo jasně nastavený, co je moc a co není a vždycky to jako vyvažovalo fakt tu svoji pozici na i geografický mapě světa nemá jen tak pro nic za nic, kdy vlastně si může vybírat, s kým bude mluvit.
No jasně. Protože mi to přišlo vždycky, že si spíš buduje tu pozici, jak už taky říkal, že ho Erdogan vrátil prostě na tu geopolitickou mapu, tu Turecko, tak mi přišlo, že si vždycky buduje tu regionální pozici, jako ty velmoci tam někde na přelomu tý, jako hodně na přelomu Evropy a toho Blízkého východu, takže prostě a Kavkazu, že jo, takže takovou prostě pozici, že si spíš buduje, no.
Jo, tam je, v tomhle asi nejvíc hovoří o tom, že oni jako sní o tom, že nahradí Čínu, že i ten COVID jim to ukázal, že vlastně se zavřela Čína, nebyly dodávky a podobně. Oni jako chtějí nahradit tu Čínu v těch dodávkách a v tom, že budou jako vyvážet obří zboží a podobně a v tom jede i ta vlastně to, co dělají, i to, na co jako kladl Erdogan i před těma volbama důraz, tak to je prostě turecký automobil, turecký bitevní lodě a podobně. Jakože to dokážou. A on se to třeba toto i snaží jako vyvízt do Afriky, kde on říká, my vám dáme jako ty vědomosti, to high-tech znalosti a budeme partneři jako na tomhle, v tomhle stylu. A my naopak třeba budeme dostávat nějaký suroviny a podobně. Hmm. Takže on se, jako jejich tím fakt cílem je nahradit Čínu někdy časem. No.
To je fakt zajímavá otázka, jak se to potom podepíše na tom režimu, prostě jak moc bude autoritářský za cenu toho, že vlastně z Turecka bude tahle velmoc. No. Zeskal ses tam v Turecku, nebo jako s tureckým pohledem na to, co prostě pro běžného Turka znamená, jako ta svoboda nějaká, kterou by Turek chtěl?
Mhm. Oni, podle mě, co jsem se nejvíc s ním setkal, chtějí silného vůdce, silného lídra, který jim spíš zajistí ten pocit stability a prostě jistoty. a úplně jsem se nesetkal s tím, že by řešili tady tu otázku, ale určitě to vnímají, že mají jako, že Turecko má velký slovo i na mezinárodní scéně, ale úplně ani v těch volbách to jako úplně neřešili. Ale zajímavé je, že jsem se pak setkal i s mladýma lidma, kteří mi říkali, že pokud vyhraje Erdogan, tak budou přemýšlet, zda tam chtějí jako žít, no, v Turecku. A hodně často jsem se setkával s tím, že je pro ně strašně těžký vjet do světa, takže oni dost lidí tam jako neopustí ani ten region, protože úplně moc nemají jak, nebo jako třeba až po tom, co nějakou dobu pracují, takže třeba ve 35 se dostanou někam, ale jako mladí lidé, pro mladé je tam hodně těžký test cestovat nejen do světa, ale i po samotném Turecku.
A z jakého důvodu po samotném Turecku je to pro ně těžký?
Z finančního hlediska.
Jo, takhle.
Oni prostě nemají úplně na to finance, ani vlastně jako je v tom nikdo nepodporuje, bych řekl. No. A pak někdo, kdo vyjel jako do Evropy, se cítí strašně, strašně za to vděčný. My jsme potkali jednoho, který říkal, že mu to jako změnilo pohled hodně, ale že se vrátil do Turecka, protože za prvý bylo těžký pro něj tady zůstat skrz víza a všechno, tak jako si řekl, když ho tady nechcem, tak bude něco dělat v Turecku a má tam vlastně založený kemp a restauraci a podniká tam, tak říkal, jo, hele, vy jste mě nechtěli v Evropě, tak teď podnikám tady a dokážu to tady i tak.
Je pravda, že my se do Turecka dostaneme lusknutím prstu, že? A oni, než získají nějaký Schengen víza, tak prostě pro ně to není jen tak.
Je to hodně těžký pro ně a je to u hodně lidí, třeba mladších, jako takovej sen, no, se podívat aspoň k nám do Evropy.
No, když projel jsi to Turecko, nebo projel jsi ty části v Turecku a zabýval se s těma volbama, taky prostě jeden kandidát je někdy popisovaný jako dobrý, druhý jako špatný, tak jak ty jako novinář Voxpotu zůstával jsi objektivní vlastně v tom, co děláš?
Tak pro mě bylo nejdůležitější ten fakt, že já tam jsem na reportáži a mám reportovat o pocitech těch lidí, o pocitech a jejich názorech a ty pak promítat do toho textu. Což jsem dělal, ale zároveň je tam pak důležitý to nějak zasadit do toho kontextu většího. Takže to je těžký vždycky, no, a málo kdy to vůbec jde v tom textu, jako zůstat tak objektivní, jak my si myslíme, že objektivita funguje. Ono, to je taky velká debata o objektivnosti samotný, která dost často slouží jako obrana novinářů, kteří říkají, že musí být objektivní a proto to nemůže být třeba tak ten článek vygradovaný do něčeho, co něco fakt sdělí, ale že musí být objektivní, ale jako pokud bych se tam bavil jenom s příznicema Erdogana, tak je tam rozhodně neotisknu jen tak, že jo, do toho článku. Budu muset najít i ty Kılıçdaroğlu a postavit ty názory třeba proti sobě, protože já to můžu hodnotit pak v tom článku jako z našeho pohledu, kdo by možná byl lepší pro nás. Ale musím tam říct, že oni to třeba vnímají jinak. No, takže takhle jsem se s tím popral já. A u toho zemětřesení, tak tam to bylo čistě o tom říct, co prožívají a jaký mají problémy. Vlastně dát jim hlas.
A byl jsi potom spokojený s výstupama nebo s tím, co jsi nazbíral vlastně za reportáže v Turecku?
Jo, byl jsem spokojený. A vždycky to může být lepší, což je jako těžký na té práci, že je ten deadline nějaký a člověk by nejradši furt zjišťoval dál a dál a furt se víc a víc dozvídal, protože vždycky to jde do té situace, kdy člověk čím víc ví, tak tím víc mu přijde, že by toho měl vědět víc a začíná se v tom jako ztrácet, ale naštěstí je vždycky nějaký ten deadline, kdy vlastně to ten člověk musí sepsat a hlavně si v tom udělat pořádek, aby to jako pochopil ten, co to čte, což je těžký a hlavně, aby to bavilo. Jako my právě ve Voxpotu se to snažíme dělat tak, aby to hlavně čtenáře bavilo, vždycky tam mít příběh a na tom příběhu vlastně představit tu problematiku. Takže dělat tak trošku jako něco nového v Česku.
Jako je postavit to očima těch lidí, prostě co to reálně prožívají, tu situaci, že to je asi nejvěrnější pohled na věc potom.
A na nich vlastně představit, co se tam děje v tom širším kontextu. No.
Co další témata nějaký novinářský, co tě zajímá? Čím se zabýváš?
Já se vlastně ve Voxpotu soustředím primárně pak na Afriku, kromě těch zemí, do kterých jako přijíždím a je předtím jako velká rešerše toho, abych tam vůbec dokázal fungovat a udělat si o tom nějakou představu, tak se soustředím teď hlavně na Afriku ve Voxpotu, což si myslím, že jsme jedno z mála médií, který takhle Afriku pokrývá soustavně a s takovou vervou jako u nás.
Mm-hmm. Dá se nějak shrnout, jako nějak stručně, co je problematika jako dnešní Afriky? Jako, co jsou ty příčiny těch problémů, co se tam dějou?
To je vždycky strašně těžký a nutný je vždycky před tímhle říct, nebo jako, že Afrika je obrovská. Je to strašně moc států a každý je nějak specifický, což se snažíme právě taky, co se snažíme jako naznačovat vždycky, že my máme o Africe jako takovou tendenci mluvit jako o státě. Afrika, jakože je stát jeden, ale to prostě není, Afrika je kontinent a na tom je spoustu států, spoustu lidí, spoustu různých lidí a podobně. A vlastně bořit tady tu představu třeba koloniální trošku, kdy my je vnímáme jako něco míň a podobně, takže těch problémů je tam spousta a nedají se takhle jako lehce určit. Kdybych teď shrnul, co teď Afrika třeba prožívá ve větší míře, bych řekl, tak je to to, že se snaží najít vlastní hlas a že se tak nějak odpojuje od toho evropského vlivu a snaží se hrát větší roli na světovém dění, což může být vidět na těch summitech, kdy jedou na Ukrajinu a do Ruska a snaží se zprostředkovat mír, nebo na těch summitech, který vedou i s Tureckem, s Evropskou unii, s USA, s Ruskem a snaží se vyjednat si lepší pozici.
Mm-hmm. A je Afrika pro třeba Evropu jako zajímavý partner nebo někdo, jako v kom Evropa vidí ten potenciál, když probíhají ty hovory mezi těma dvěma stranama?
Určitě. A určitě by měla být ještě větší, protože je nám blízko a pokud tam prostě nebudeme se snažit být, tak tam bude někdo jiný. A je to, mluví se, nebo já o tom mluvím dost často a spoustu akademiků taky, že je to prostě světa díl kontinent 21. století. Že tam se rozhodne o tom, jak bude jako svět vypadat. Mm-hmm. Je tam spousta nerostného bohatství. Afrika má furt vzestup jako porodnosti. Lidi přibývají a říká se, myslím, že v roce 2050 bude každý pátý nebo čtvrtý člověk Afričan. Takže je to opravdu obrovský kontinent s obrovským množstvím možností. Zároveň tam zasahuje klimatická změna, která bude vyhánět lidi z těch obydlí. Ty se budou přesouvat třeba snažit do Evropy nebo prostě po Africe bude velká migrace. A my s tím musíme počítat a něco s tím začít dělat. Což se snad teď vypadá, že se tomu začínáme věnovat víc a třeba jinak zatímco, ale ta pozice Česka může být fajn v tom, že my můžeme říct, že nejsme to, jak vnímají třeba Evropu. Oni v Evropu vnímají jako koloniální mocnosti, Francie, Anglie, Nizozemsko, Německo podobně, ale můžeme jim říct, že hele, my jsme Česko a nemusíme být jako s nima úplně zpříznění a být tam třeba víc slyšet, zatímco tam třeba panuje velká nevraživost vůči Francii v oblasti Sahelu západního.
To chápu, že ten postoj tam zkrátka bude jiný a může být jiný než právě vůči Česku třeba, že jo, který prostě sice je v Evropě, ale je úplně jinou zemí. No, ale je pravda, že v té Africe určitě Nigérie, která je jednou jako z nejlidnatějších zemí na světě, že jo, tam žije přes 215 milionů lidí a jakože říká se, že v roce 2100 snad má být jako buď nejlidnatější zemí na světě, nebo jednou z nejlidnatější, jakože to může vyrůst až na 1,5 miliardy obyvatel, takže ten problém jako je reálný, už se vlastně děje dneska, že to je prostě pravda.
A vlastně třeba v Nigérii byly volby na začátku roku a mluvilo se o nich, že jsou jako možná i ještě důležitější pro svět než ty turecký. Mm-hmm. Ne tolik třeba pro tu Evropu, i když to je těžký soudit, no jestli co je důležitější a co ne, ale ty nigerijské volby byly taky mega důležitý a třeba mohli jsme vidět, jaký odkaz to zanechalo jako v českých médiích. Ale ono je to složitý furt jako prodat tomu čtenáři, no aby si o tom přečetl. Ale začíná se to podle mě víc vyjasňovat, mm-hmm. ta pozice Afriky i u lidí jako v Evropě.
To je strašně zajímavý, když to takhle popisuješ z hlediska toho, jak to prodat tomu čtenáři, protože teda jako řekl bys, že připadá českýmu čtenáři, že ta Afrika je něco, jako čím se jako nemusí zabývat, že je to prostě strašně daleko?
Ne, nicméně jak tam záleží na tématu. No. Migrace, jako tak to prostě zajímá nás hodně, dost často s negativníma konsekvencema. A migrace, jako je to bezpečnostní problém, musíme ji řešit a podobně. A to zajímá české čtenáře hodně, ale nějaký jako vnitřní politický debaty Afriky moc čtenáře nezajímají. A zároveň jako já hodně píšu i o klimatu, a když píšu o klimatu v Africe, tak se ozývá hodně lidí, že co my s tím máme co dělat vlastně i s celkovým klimatem, ale no. Ta pravda je, že jako my si žijeme díky tomu takhle, jak si žijeme, a nejvíc to dopadá na tu Afriku, ne na nás. My jsme jako, ta naše obrany schopnost, dá se říct, proti klimatické krizi je jako obrovská oproti Africe vlastně. Když se podíváme na mapu rozložení dopadů klimatické krize, tak nejvíc dopadá na tu Afriku. Mm-hmm. A oni to takhle i jako prezentují. Já jsem teď nedávno mluvil právě s nigerijským klimaaktivistou a ten mi ten pohled vlastně africký i jejich vysvětlil úplně jasně. Prostě oni chtějí, aby jsme za to vnesli nějaký jako důsledky, aby jsme měli zodpovědnost za to, co se děje. A ano, jsou to peníze, ale jsou to i vlastně společná jako větší spolupráce na tom řešení, že oni vidí trošku tu naší, že my před covidem jim říkáme, že budou používat tohle a tamto a nebudou prostě už těžit ten plyn, a pak najednou se přijde covid, přijde válka na Ukrajině, my hledáme plyn a hledáme ho v Africe a říkáme jim, no tak jako ještě teď můžete tady mít ten plyn, nebo oni potřebují třeba plyn na tu energetickou transformaci dost často a to se nám nelíbí a už jim tam jako zase říkáme, že to není dobrý nápad, ale oni říkají, no tak ale pojďme vypnout jako společně všichni.
Mm-hmm. No. Právě si říkám v kontextu s tím Tureckem, že prostě vnitřní dění Turecka v Česku Čechy zajímalo hodně, Nigérie vůbec. Že vlastně přitom jako je otázka, když to teďka takhle popisuje, že ta Nigérie nemusí být zas o tolik víc vzdálená jako Čechům, než Turecko z hlediska důležitosti toho, co se tam děje.
A vlastně teď je třeba válka v Sudánu, převrat v Nigeru, ale my řešíme teď tu válku na Ukrajině, což je jasný, ale ani ten Chartum, hlavní město Sudánu, není tak daleko od nás. A bude to mít nějaké konsekvence v tom svým okolí, i když třeba tu migrační vlnu to u nás nevyvolá ten Sudán, protože ty lidi jsou strašně chudí a odcházejí s tím, že nemají peníze na to dostat se dál, než třeba do Čadu, kam hodně odchází, nebo do Egypta. Tak to vyvolá nějaký jako pnutí v tom regionu a pokud se tam jako už to přelomí a přeleje se ten konflikt, který se stále zintenzivňuje, tak to vyvolá jako velkou jako prostě domino, no. Mm-hmm. Popadá to.
No, Afrika je téma, o kterým by se dalo povídat další hodiny a hodiny, ale necháme si ho buď na příště nebo odborníkům, všechny ty problémy, co tam v Africe probíhají, a tobě děkuju moc za rozhovor, za podcast, že jsi nám přišel říct o Turecku, o zážitcích toho, co se tam děje, a budeme očekávat, co se bude dít v Turecku dál. Takže ještě jednou díky.
Super, taky děkuju.
A já děkuji i našim divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli, a mějte se a naschle.